Азатлык радиосы.
4-6 июнда Казанда 1-нче тапкыр Яхут музыкасы фестивале үтә. Фестиваль чыгымнарының бер өлешен Татарстан хөкүмәте күтәрә. Үткән ел президент Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин Казанның бердән-бер синагогасында булып киткән иде. Мәхәллә белән очрашу барышында Яхут музыкасы фестивале идеясе яңгыраган һәм ул идея хупланган. Шул вакытта дәүләт татар музыкасына битараф дип кайбер яшь җырчылар, тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Фестивальдә Яхут киләре 3 көн буе Казанның 9 мәйданында яңгыраячак. Ә төп чыгышлар Петербург урамында көтелә. Кунаклар музыкадан тыш Яхут милли ашлары белән нәселенә алачак. Петербург урамында урнашкан кафе-ресторанлар менюсына да Яхут ашлары махсус кертәчәкләр. Чарага Америка, Израиль, Куба, Австрия, Украинадан музыкантлар килүе көтелә. Шулай ук Русияның клезмер төркемнәрдә катнашачак. Килүче музыкантлар арасында Леонид Пташка, Гамма Скупинский, Робин Эркл, Роман Гринберг, Клезмут, Симха, Клизмастерс, Опа, Дэвид Джесс Оркестры, Мамин Дети кебек исемнәр бар. Клезмер иҗатлары Иске Рояль Джаз клубы, Маяковский Сарбишмат клубы, Камал театры, Сантенский бакчасы сәхнәләрендә яңгырачак. Академик классик джаз-поп-музыка һәм заманча яхуд җырларында иште булыр дип көтелә. Шулай ук татар музыкантлар да чыгыш ясаячак. Яхуд музыкантлары Кара урман җырын, ә татар музыкантлары Хавана Гила уйнаячагы билгеле. Татарстан хөкүмәте фестиваль чыгымнарының яртысын капларга сүз биргән, ә калган яртысын Татарстанның Яхуд мәхәлләсе әгъзалары җилкәсенә төшә. Чараның гомуми бюджеты 5 миллион сум. 5-нче көнне музыкантлар Болгар һәм Зиега сәфәргә чыгырга уйлый. Былтыр җәен Петербург урамында җанлы татар музыкасы фестивалендә үткән иде. Мубай Иттифак, Гүзәл Минак вакып танылган альтернатив музыкантлары катнашкан фестивальгә дәүләттән бернинди дә ярдәм булмаган. Бөтен чыгымнарны Билайн ширкәте үз өстенә алган. 2011 елда үткән фестивальгә кадәр дә җанлы татар музыкасы фестивале оештыру идеясе булган, ләкин әлегдә баягы финансы мәсьәләсе хыякларга аяк чалган. Популяр музыканы яратып тыңлаучылар татар җанына йөрергә ярата, ә зәвыгы югарырак булган музыка сөючеләр үз фестивалыннан мәхрүм. Соңгы елларда татар альтернатив музыкасының уңышлары билгеле, аларны дөньяда таный башладылар, ә иң уңышлары чилдә үткәрелгән фестивальләрдә чыгыш ясый. 2011 елның 30 августында Петербург урамында 1-нче җанлы татар музыкасы фестивале үткән иде. Чарада башка музыкантлар да, тамашачылар да канәгать калганнар. Ләкин масштабларын Яхуд фестивале белән дә чагыштырып булмый. Иттифак төркеме солисты һәм Ямми Мюзик студиясе хуҗасы Илез Гафаров та татарлар да мондый фестивальгә лаек дип уйлый.
Бездә Казанда да татар җанлы музыка фестивальләре үтә. Үткәнгечә узган елны 30 август көнне булды. Алабырса, быел да үткәреләчәк, ләкин ул дәүләт ярдәме белән түгел, иганәчеләр, ягъни бу безнең очракта ул Билайн ширкәте иде, иганәчеләр ярдәмендә генә үткәрелде. Һәм әлбәттә аның бюджеты әлеге фестивальдән берничә тапкыр кимрәк иде, ул 2 миллионга кадәр җитмәгәндер ул. Шуңа күрә саннар безгә бөтен сәхнә ачып бирә дип әйтергә була инде. Кайсы халык нинди кайсында тора икән.
Нишләп бездә бәлки проблема яхшы музыкантлар булмаудадыр, синче уйлыйсың?
yaxshi muzika butun xalqda da bor, uni izlab topishga ham ko'rsatirgina kerak. Endi shunday boy tarixi bo'lgan tatar xalqida yaxshi muzika yo'q deb aytib, butunlay bir bo'lmas. Bizning bu joyga bir ham qatlovli loyiha tanlashtirilgan, mana bizning studiya ismidan. Ham borsida kelib chiqsa, olabilsa, endi iyul oylarida birinchi ma'lumotni biz xalqqa ko'rsata olardik deb ishonamiz. Жалын татар музыкасына кагылышлы.
Жалын татар музыкасы дәүләт игътибарына лайыкмы?
Әлбәттә лайык. Инде 2004 елдан без аны күреп торабыз. Төрле фестивальләргә татар жанлы музыкасы, жанлы музыка уйнаучы төркемнәрне һәм башкаручыларны даими рәвештә чакырып торалар. Һәм ул Казанда гына түгел, ул Москвада да, Питерда да кулашлап алырлык күренеш. Шуңа күрә аның турында белән торырга кирәк түгел. Менә хаса аның аңа яхшы оештыручылар гына җитми. Шуңа һәм әлбәттә дәүләт ягыннан ихтимал җитми.